Предприемачки пат. Епизода 9. Здраво и голем поздрав до сите слушатели на Предприемачки пат. Подкастинг на предприемач.com, чија цел е да ви помогне во креирање на ваш собствен и уникатен предприемачки пат. А во оваа епизода ќе зборуваме за убедување на потенцијалните купувачи дека токму вашето решение е она вистинското решение. Предходната епизода од подкастот Предприемачки пат се однесуваше на билдање на свесност кај купувачите дека имаат проблем кој вие, односно вашиот бизнис, го решава како би успеале поиновативните производи или услуги да ги направите поприфатливи за купувачите. Во таа епизода зборував за 7 тактики кои можете да ги имплементирате за да изградите свесност за постоење на проблем. Значи, сега веројатно постои свесност за проблем, но купувачот не е свесен за вас, односно вашиот бизнис, како некој кој го решава токму тој проблем. И не само тоа, туку и не е свесен дека токму вашето решение е идеално за нив. Затоа, во оваа епизода ќе продолжиме со тоа што ќе зборувам сега за убедување на потенцијалните купувачи дека токму вашето решение е вистинското решение. Кога имате некој проблем, што правите прво вие? Прво, значи, треба да сте сигурни, односно да го почувствувате или да бидете свесен дека тоа е навистина проблем. Проблемот предизвикува болка, фрустрација, незадоволство. Кога ќе почувствувате нешто такво, тоа е доволен сигнал дека имате некаков проблем. Од друга страна, може и некој да ви кажал дека имате проблем за кој воопшто не сте знаеле дека го имате или пак воопшто не сте го почувствувале досега. Но, во секој случај, веќе сте свесни дека имате проблем кој бара некаков вид на решение. Следно нешто што правите е анализа на проблемот. Зошто се случи тоа што се случи? Па, моравте ли токму вие? Кои се вистинските причини за тоа што се случи или се случува? Како да се справите со проблемот? Можете ли да се справите со проблемот? Сите овие прашања во делот секунда поминуваат низ вашиот мозок, а доведуваат до едно поквалитетно сваќање на самиот проблем и некои можни следни чекори кои што би сакале да ги имплементирате во однос на решавање на тој ваш проблем. Понатаму, барате решение. Секогаш први размислувате за опцијата направи сам или дали можете самите да си го решите проблемот. Имате ли капацитет за решавање? Колку време ќе ви треба да го решите? Колку ќе ви чини имплементацијата на решението? Каков ќе биде квалитетот на решението? Исплатливо ли е вие да се занимавате со решението? И така натаму. Може би сите овие прашања ќе ве доведат до заклучокот дека едноставно вие не можете да дојдете до оптимално решение и ќе мора да побарате помош од надвор. Токму тука треба бизнисите и вашиот бизнис треба да бидат веднаш пред вашите очи како купувач, како би го избрале решението од најсоодветниот бизнис. И на крај, или самите си го решавате проблемот, или купувате од оној за кој верувате дека го има најдоброто решение за вас. Кога станува збор за убедување на потенцијалниот купувач за вашето решение, може да постојат две опции. Да го убедите дека не треба да губи време и самиот да го решава проблемот, бидејќи таа опција ќе бара и повеќе време и повеќе пари и повеќе напор за него. Втората опција, која следува по првата, е да го убедите дека токму вашето решение е најдоброто за него. Во оваа епизода ќе зборуваме токму за овие работи кои вие како еден предприемач ќе треба да ги преземете, односно ќе зборувам за неколку тактики кои ќе ви помогнат во вашите намери да ги убедите дека вашето решение едно и единствено најдобро решение за нив. Всушност тоа ќе бидат 5 тактики. Но, како прво, мора да напоменам дека оваа подкаст епизода ви е обезбедена од премиум предприемач, онлайн платформа за предприемачко учење и виртуелен консултант за малите бизниси. Можете да откриете повеќе детали за премиум предприемач на premium.predpremac.com. Сега, можеме да започнеме со главната содржина на оваа епизода. Добро, значи, сега за сега, како компанија или како бизнес и поточно како едни предприемачи, се наоѓаме во позиција кога нашиот потенцијален купувач е свесен дека има проблем и едноставно се наоѓа во ситуација кога анализира, размислува или бара решение за неговиот проблем. Во една ваква позиција во која се наоѓа еден потенцијален купувач, вашиот производ или услуга како решение за неговиот проблем, постојат многу пречки. Вашата задача како предприемач е постојано да работите на надминување на тие пречки, како производите или услугите кои што вие ги продавате, ќе се најдат во рацете на дотогаш потенцијалните купувачи. Сега, кога станува збор за тие пречки, може да нафрлам неколку стотици тука, но сепак ниту имаме време за такво нешто, ниту пак можеме толку детално да навлеземе во тие пречки. Затоа ајде да поминеме неколку за кои што сметам дека се многу важни. Како една пречка може да биде стравот кој владеа кај потенцијалниот купувач за тоа дали токму вашето решение ќе биде вистинското решение за него. Потоа, како пречка може да биде и несигурноста која постои кај потенцијалниот купувач дека ќе го реши проблемот со вашиот производ или услуга. Исто така, една од поголемите причини е кога постои недоверба кај потенцијалниот купувач кога станува збор за вашиот производ или услуга. Пречка може да биде и недостапноста на вашиот производ или услуга во моментот кога навистина му треба на вашиот потенцијален купувач. Вашата репутација и кредибилитет не е на соодветно ниво за да потенцијалниот купувач лесно препознае дека токму вие сте вистинското решение за него, исто така може да представува еден вид на пречка. И добро, да не должам многу, сметам дека овие пет пречки кои ги набројав и кои се најголемите пречки и нешто што не се решава лесно од страна на предприемачот, ви сте доволни за да сватите каде треба да се фокусирате, односно на која страна да се насочите во вашето действување. Многу е лесно да кажеме дека ни треба репутација, кредибилитет и доверба, но тешко е да се постигне вистинското ниво кое е потребно за овие елементи да ги дадат резултатите кои ги посакуваме. Ке треба време, напор и вистинска посветеност за да успеете да изградите на вистина респектибилна репутација, кредибилитет и доверба. Без разлика колку вие се трудите за да успеете да ги убедите вашите потенцијални купувачи дека вашето решение е вистинското решение за нив, секогаш пречките кои ги набројав претходно ќе бидат актуелни. Тоа значи дека секогаш ќе постои определена доза на страв, несигурност и недоверба. Секогаш може да не бидете најдостапното решение и секогаш можете многу лесно да изгубите дел од вашата репутација, кредибилитет, а со тоа и доверба која досега постоела. Во една таква ситуација, факт е дека мора да користите многу различни тактики, при што преку секоја да успевате малку по малку да го подигате нивото на репутацијата, кредибилитетот и довербата за вашиот бизнис и секако постојано да бидете тука во близина на вашите потенцијални купувачи, да го слушате нивниот глас и да действувате онака како што тие ќе ви кажат. Во премиум предприемач 1.0 цел 1 модул е наменет токму за градење на репутација, кредибилитет и доверба. Но, добро, понатаму во оваа епизода ќе зборувам за некои тактики кои во секој случај ќе имаат цел да ги надминат пречките за кои што зборував претходно и секако кои ќе ви помогнат да бидете поубедлив кога станува збор за убедување на вашите потенцијални купувачи дека вашиот производ или услуга е вистинското решение за нив. Значи, потребата од убедување на потенцијални купувачи дека вашето решение е вистинскиот избор за нив постои. Што вие како предприемач, односно што вашиот бизнис може се да направи за да успее со убедувањето? Многу работи. Но ајде, тука да наведам и објаснам некои тактики кои може да ви помогнат во овие ваши намери. Прво, бидете секогаш во близина на вашите потенцијални купувачи. Че убедувањето ќе биде многу полесно доколку секогаш сте во близина на вашите потенцијални купувачи. Разговарате со нив, разменувате мислења и ги интегрирате нивните идеи во вашиот производ или услуга. Многу е полесно некој да се убеди доколку му се покаже дека токму неговата идеја е составен дел од вашиот производ, услуга или едноставно во начинот на водење на вашиот бизнис. Денес е барем лесно да се изгради еден систем за слушање кој ќе ги содржи сите потребни механизми кои ќе ви овозможат да бидете присутни во колку што може поголема мерка до вашите потенцијални купувачи. Например, имам некаков проблем и едноставно се жалам да кажеме на Facebook дека денес тој и тоа ми се случило, затоа сум гневен, фрустриран, нервозен и така натаму. Доколку вашиот бизнис ми приде со можно решение или пак доколку ми кажете дека сте слушнале за мојот проблем и сте го интегрирале во вашето решение, вие веднаш ќе успеете да го подигнете нивото на кој што јас како потенцијален купувач ве гледам. Значи, сте се потрудиле да слушнете за мојот проблем и сте се потрудиле да ги интегрирате моите идеи како би ми го решиле уште подобро проблемот. Ова е само еден пример, но може да наведеме илјадници примери со различни алатки, без разлика дали се за виртуелниот или вистинскиот сет, каде можете да бидете близко до потенцијалниот купувач. За да подобро ја имплементирате оваа тактика, едноставно поставете си ги следниве прашања. Прво прашање, каде се наоѓаат потенцијалните купувачи каде што се жалат за нивниот проблем или бараат решение за истиот, или пак даваат предлози за она што навистина им треба? Второ прашање. На кој начин тие ќе можат да ме забележат мене или мојот бизнис или пак некој мој маркетинг материјал со што би можел да им помогнам? Трето прашање. Каков пристап е најдобар пристап за да им придам и да се спријателам со нив? Четврто прашање. Освен на примерната локација, каде се уште може да бидат? Пето прашање. Се однесува за социјални медиуми, може да биде кој е нивниот Facebook акаунт и можам ли да им станам пријател за да започнеме со градење на подлабоки релации со нив. Потоа прашањето дали освен на Facebook се и на некое друго место. И секако уште едно прашање како најдобро на еден систематски начин да изградам систем за слушање. Овие прашања и одговорите ќе ве воведат во процесот кој треба да го правите. Мора да напоменам дека не можам да дефинирам прецизен процес со тие и тие чекори кои вие едноставно би го имплементирале. Тоа денес за ова работа не е можно. Мора самите вие да успеете да го дизајнирате вашиот процес на слушање, но и постојано да го прилагодувате и подобрувате. И што е најважно, да она што го слушнете од вашите купувачи го интегрирате во вашата работа. Да преминеме на втора тактика. Тоа е да имате понуда која не може да се одбие. Фразата од филмот Кум. Прво нешто што мора да ви биде јасно е дека вашата понуда не треба да биде онака како што вие сакате да биде. Таа мора да биде од аспект не на било кој друг, туку само на купувачите. Понудата на вашиот бизнис е првото нешто со што ќе се соочи секој потенцијален купувач пред да донесе одлука за тоа дали да стане купувач или не. Во голем дел, таа одлука ќе се базира токму на вашата понуда. Затоа мора да бидете свесни дека убедувањето кое е фокусот на оваа наша тема мора да користи едноставно неодолива понуда. Во маркетинг средството 23, мислам на предприемач, за која ќе имате линк во постот за оваа епизода, направив една листа од компоненти од кои треба да биде сочинета понудата. Да ги повторам тие елементи тука. Значи, првата компонента на секоја понуда представува самиот производ или услуга. Првиот дел од нашата понуда се производите и услугите кои ги продаваме и производите услугите кои ги даваме како бесплатни подароци или бонуси. Ова е комбинација од две подкатегории. Значи, првата се примарни производи и услуги кои ги продаваме и кои што директно го решаваат проблемот на нашиот купувач, и втората подкатегорија се секундарни производи или услуги како што се бесплатна испорака, гаранција, логистика, поддршка, бесплатни дополнителни производи и така натаму. Се што е во директна врска со примарните производи кои бизнисот ги продава, се наоѓа во оваа подкатегорија. Доколку оваа компонента успеете да ја презентирате онака како што треба, преку соодветна комбинација на вредноста што ја нудите, решението на проблемот и бенефитите за купувачите, вашата понуда ќе биде неодолива. Втората компонента која треба да ја содржи вашата понуда представува вашата супериорна вредност. Ова е дополнителен дел на вашата примарна понуда со што ќе се обезбеди да лесно се препознае разликата помеѓу вашиот бизнис, производите и услугите кои што ги нудите од конкурентските бизнеси, нивните производи и услуги. Супериорната вредност е нешто што ќе ја подобри вашата понуда во очите на вашите тековни и потенцијални купувачи. Тие даваат пари за производите и услугите и сакаат и нормално е да сакаат да знаат која е вредноста на тие производи и услуги за нив. Третата компонента која спомна во тој наслов е перспектива на купувачите. Последен дел се однесува директно на купувачите. Им го кажуваме она што тие сакаат да го слушнат и да го знаат како што е вредноста што ќе ја добијат од нашите производи и услуги и проблемите кои што ќе ги решат со нашиот бизнис. Сите предходни компоненти мора да бидат базирани на оваа компонента, бидејќи оваа компонента представува и најважната компонента на нашата понуда. Доколку понудата не е базирана на нивните потреби, тогаш предходните две компоненти како производот и услугата и супериорната вредност нема да допре до нивниот купувачки интерес за нашиот бизнис. И тука, сакам да додадам уште една компонента на понудата, односно на неодолива понуда, која не е наведена во тој наслов, сепак тоа е, ми се чини, 2009 или 10 година напишан постот, а која сметам дека е исто така важна и мора да биде дел од вашата понуда. Станува збор за компонентата доказ. Да, ние велиме дека имаме вредност, решение за проблем, производи и услуги, велиме дека сме подобри од останатите и ги презентираме бенефитите дека ќе ги добијат, што ќе ги добијат, но зошто да ни веруваат во она што самите ние сме си го напишале? Или зошто да веруваат на нашата маркетинг кампања, односно реклама, за која што ние сме ја составиле, ние сме дале пари и некој друг ја објавува? Тука ни треба доказ. Доказ преку задоволен купувач, доказ преку демонстрација, доказ преку нашата предходна работа или било каков друг доказ со кој ќе успееме да го намалиме стравот, недовербата и несигурноста на потенцијалниот купувач. Во книгата насловена како неодолива понуда или како да ги продавате производите или услугите во 3 секунди помалку од Марк Джойнер, авторот поставува 4 прашања кои ги нарекува големи прашања на кои понудата треба брзо да даде одговор на потенцијалниот купувач. Чи првото прашање е: што се обидувате да ми продадете? Секој потенцијален купувач сака да знае прво што е она што продавачот, односно бизнисот, се обидува да му го продаде. Тука станува збор за производот или услугата, односно вредноста која се продава на потенцијалниот купувач. Второто прашање се однесува на цената, односно за колку пари ми го продавате она што сакате да ми го продадете. Како на дополнување на првото прашање следува и второто. И на ваков начин потенцијалниот купувач го споредува она што го добива со она што го плаќа. Доколку тука не успеете да имате фер однос, остатокот од понудата воопшто нема да се разгледува. Третото прашање се однесува на довербата или зошто да ви верувам. Тука доаѓа потребата од надминување на стравот, несигурноста и недовербата. И четвртото прашање е: што има тука за мене? Веќе зборував за оваа прашање во 6-та епизода на подкастот Предприемачки пат, насловена како купувачот и неговата моќ која го содржи интересот за себе си. За секој бизнис многу е важно што нивните купувачи сакаат или имаат потреба. Секој тековен или пак потенцијален купувач кога донесува одлука за купување, си го поставува оваа прашање. И доколку пронајде нешто вредно или корисно во производот или услугата, ќе донесе позитивна одлука. Вашата понуда мора да ги содржи најважните бенефити кои ќе ги добие купувачот кога ќе го купи вашиот производ или услуга. Разликата меѓу првото прашање и оваа прашање, што првото се однесува за производот, додека оваа прашање се однесува за бенефитите. Забележувате дека сите овие прашања ќе бидат брзо одговорени доколку понудата ги содржи сите 4 компоненти кои ги спомнав предходно. Третата тактика за која ќе позборувам тука е да користите колку што можете повеќе бенефити наместо карактеристики во комуникација со потенцијалните купувачи. Сигурно сакате да го убедите потенцијалниот купувач дека вашиот производ или услуга се вистинските производи или услуги за нив. Тогаш, немојте да се обидувате да ги мачите да мислат како да конвертираат една мерна единица со друга. Често пати се случува бизнисите да работат со еден вид на мерни единици, што е нормално. Значи, за да се произведе некој производ, односно да се дизајнира еден производ или услуга, ќе користите сосема по-различни мерни единици отколку оние што ги користат купувачите. Но купувачите не се инженери сите и не ги користат воопшто тие мерни единици во нивниот секојдневен живот, но тие знаат точно што сакаат, како се чувствуваат, што добиваат од нешто. Затоа, секогаш користете бенефити наместо карактеристики. Оваа тактика всушност може да биде и дел од претходната кога зборував за неодолива понуда, бидејќи дава одлична дава одговор на четвртото прашање за креирање на неодолива понуда. Што значи да користите бенефити наместо карактеристики? Едноставен одговор е да кажувате корисност што потенцијалниот купувач ја добива со вашиот производ или услуга наместо да кажувате карактеристика на производ. Но сепак останува прашањето: што е карактеристика, а што бенефит? Стив Бланк и Боб Дорф во книгата Startup Owner's Manual даваат одличен совет кога станува збор за карактеристики и бенефити. Тие велат: гледајте ги карактеристиките како работи на кои што се гради инженерингот, а бенефитите гледајте ги како проблем кој што го решавате за купувачите. Во пример со компјутери, 1 терабайт, не знам, хард диск, представува карактеристика, додека бенефит е огромен капацитет за складирање на податоци или складирани илјадници видеоматериали на вашиот хард диск. Значи, бенефитите се добиваат кога карактеристиките кои што ги користите за да го изградите вашиот производ или услуга, ги трансферирате во нешто опипливо, но преку поглед од страна на купувачите. Бенефитот може да биде ново, подобро, побрзо, поевтино, потрајно. Значи, она што лесно ќе биде сватено од страна на потенцијалниот купувач, затоа што сето тоа тој секојдневно го користи во неговиот живот. Што да направите за да ги извлечете сите бенефити? Значи, прво, започнете со карактеристиките и извлечете ги сите бенефити од нив. Најдобар начин за да започнете со брейнстормирање на бенефитите е да започнете со самите карактеристики. Секоја карактеристика има одреден вид на бенефит за потенцијалниот купувач. Како што веќе кажав претходно, главна разлика помеѓу нив е начинот на изразување на истите. Но, една карактеристика може да има повеќе бенефити за еден или повеќе купувачи. Понекогаш една карактеристика ќе има бенефит за еден вид на потенцијални купувачи, поточно за еден сегмент од купувачите, додека за другите ќе нема бенефит. Еве некоја помош за тоа како да ги извлечете бенефитите од карактеристиките. Први, значи направете листа на сите карактеристики кои ги има твојот производ или услуга и бизнисот. Направи една табела како второ со три колони. Значи, во првата колона ќе бидат наведени самите карактеристики, во втората колона ќе бидат наведени бенефитите и во третата колона ќе бидат наведени соодветните сегменти на купувачи за кои постојат тие бенефити. Значи, не можете да очекувате дека секој бенефит ќе биде за секој сегмент на купувачи. Трето, направете брейнсторминг сесија за да дојдете до колку што можете повеќе бенефити. И на крај, разговарајте со тековните купувачи за да се осигурате дека токму тие бенефити се навистина валидни за нив и за специфичниот сегмент. Кога ќе добиете една конечна и проверена листа на бенефити, рангирајте ги истите согласно важноста за потенцијалните купувачи. Бидејќи имате повеќе карактеристики, но и повеќе бенефити, некои корисности се поважни од останатите. И исто така, некои бенефити се поважни за еден сегмент на купувачи, додека сосема неважни за друг сегмент на купувачи. Поради тоа, мора да ги рангирате бенефитите во согласност на нивната важност за различен сегмент на купувачи или различен сегмент на пазарот. На ваков начин, ќе имате листа на најважни бенефити кои ќе бидат нагласени различно во различни маркетинг кампањи за различен сегмент на пазарот кој е таргетиран од вашиот бизнис. Потоа, направете неколку наративни објаснувања за најважните бенефити дефинирани во претходниот чекор. Некои од овие објаснувања ќе бидат одлични, но некои нема да даваат резултати. Вашата задача како предприемач ќе биде да ги мерите и менувате изгледот и звукот на тие наративни објаснувања кои ќе бидат содржани во вашата понуда, но и во сите ваши маркетинг кампањи. Сега, кога веќе ги имате развиено сите бенефити со различни варијации на нивното комуницирање, можете да започнете со нивното користење во сите ваши маркетинг кампањи. Како и да е, ова е процес кој никогаш не завршува, бидејќи секогаш мора да ги следите резултатите и да направите соодветни прилагодувања во некој од претходните чекори. Сега ќе преминеме на четвртата тактика која ќе ја презентирам во оваа епизода на Предприемачки пат, а тоа е да гледате колку што може повеќе да користите демонстрација во живо или барем приближно во живо. Знам дека е полесно да се каже или пак да се прати писмо или е поштан, но додека потенцијалниот купувач со своји собствени очи не види што се случува и што прави производот или услугата при решавање на неговиот проблем, ќе биде потешко да го убедите дека токму вашето решение е доброто и вистинското за нив. Се е полесно кога ќе се види решението во живо. Но, понекогаш, условите во кои функционира вашиот бизнес нема да дозволат имплементација на оваа тактика да се демонстрира во живо, бидејќи едноставно трошоците би биле преголеми. Тогаш, што ви стои на располагање? Ајде повторно да дадам или презентирам неколку идеи. Значи, прво, симулација на реална ситуација за демонстрирање. Може би ќе користите макета, мока, прототип на производ или било што друго со што би симулирале демонстрација на вашиот производ или услуга за да успеете да го убедите потенцијалниот купувач дека токму тој производ е вистинскиот за него. Потоа, освен симулација, можете да ја користите моќта на телевизијата, да снимите демонстрација на корисење на производ или услугата и да обезбедите митување на тие демонстрации на некој од телевизиите. И секако, уште една идеја која најмногу ја препорачувам денес е да направите серија на видеоматериали со демонстрирање на користење на производ или услугата кои ќе ги закачите на YouTube и ќе ги насочувате потенцијалните купувачи кон нив. Погледнете го само акаунтот на YouTube на Blendtec, значи линкот ќе биде обезбеден на постот за оваа епизода. Компанија која произведува блендери и која на YouTube има над 600.000 субскрајбери и видеоматериали кои се гледани повеќе од 16 милиони пати. Случај за iPad го земам. Преку едни вакви видеоматериали, компанијата ги демонстрира и карактеристиките и бенефитите на својот производ. И како последна тактика која ќе препорачам во оваа епизода за убедување на потенцијалните купувачи, дека вие сте вистинското решение за нив, е користење на бизнес блог. Како Free Silver членови на премиум предприемач имате две е-книги кои се однесуваат токму за оваа намена. Односно, едната се однесува на процес на блогирање за бизнис, втората се однесува на идеи за блогирање за бизнис и овој месец ќе биде објавена и третата која ќе се однесува на конкретни совети и чекори кои во 30 дена можете да ги имплементирате за да подготвите на вистина квалитетен бизнис блог кој што ќе ви помогне и во овие ваши намери за да ги убедите потенцијалните купувачи дека токму вашето решение е вистинското решение за нив. Тука нема да должам многу, бидејќи едноставно се она што го кажа во сите претходни тактики, можете да го комбинирате и во вашиот блог. А во споменатите книги имате многу повеќе објаснување. Сепак, мора да напоменам дека една од најдобрите стратегии за да бидете присутен на секаде и да ги градите вашите репутација, кредибилитет и доверба представува бизнис блог. Едноставно, на една конзистентна основа, споделувате информации, знаење, демонстрации, докази и се она што го зборував до сега и во епизодата од претходната недела и во оваа епизода. Блогот ќе биде ваша база, место каде ќе се комуницира и покажува, но и учи за потенцијалните купувачи преку слушање. Затоа не намалувајте неговата улога, туку користете го. Значи, убедување на купувачите е еден континуиран процес кој секој бизнис ќе мора да го прави. Сега постојат многу повеќе тактики кои можете да ги користите, но овие кои ги презентирав тука се основни кои во голем дел ќе ви помогна во вашите намери за убедување на потенцијалните купувачи дека токму вие сте вистинското решение за нив. Сега се приближуваме до самиот крај на оваа епизода и како и секогаш би поставил едно прашање. Ако се најдете во улога на еден купувач, што верувам дека сте ја имале, ја имате и ќе имате уште многу пати досега, што е она што ќе ве убеди дека токму тој производ е за вас и за вашиот проблем? За да одговорите на оваа прашање од оваа епизода, одете на www.predpriemac.com/podcast и на постот за оваа епизода оставете коментар. И за крај, само најава дека следниот подкаст ќе биде на тема имейл маркетинг и основните прашања на кои треба да одговорите пред да започнете. Доколку имате прашања за оваа следна тема, можете да оставите гласовна порака на www.predpriemac.com/podcast/prasanja. Прасања. Па тоа е тоа за оваа епизода на Предприемачки пат. Се надавам дека барем малку помогнавме во расветлување на тој ваш пат. Исто така, би бил благодарен доколку го оцените овој подкаст на iTunes, така ќе помогнете истиот да биде видлив и за други. Доколку веќе сте го сториле тоа, навистина ви благодарам. Прекрасни сте и, како и секогаш, се до следната епизода, запомнете. Вие сте креатор на вашиот предприемачки пат. Се е во ваши раце. Голем поздрав и довидување.